Vizitka.
Pracovat několik let na jednom projektu, na jednom domě, mě sice pořád zajímá, nicméně větší smysl mi dává spíš práce s komunitou, sdružovat lidi a věci posouvat dál, říká architektka Kateřina Vídenová, která přijala pozvání do dnešní vizitky. A já, Ondřej Cihlář, tu dneska vítám. Ahoj.
Ahoj.
My jsme bývali spolužáci z jednoho pražského gimplu, můžeme to rovnou prozradit nad alejí, takže my si budeme tykat, tak snad vám to, milí posluchači, nevadí, ale po těchto středoškolských studiích tedy dále pokračovala Kateřina Vídenová na studia na ČVUT, už od té doby tíhla k architektuře šetrné k životnímu prostředí. Diplomovala v ateliéru Ivana Kroupy a právě tam zjistila, že architektura může být zajímavý variabilní obor. Několik let dále studovala fotografii, byla asistentkou ateliéru Raum Labor Berlín na Umprum v Praze. Spolu s Adamem Vlazlem dala vzniknout mobilní architektonické kanceláři MAK. Projekt sloužil jako pomocná ruka při kultivaci veřejného prostoru i vztahů v menších obcích. Na 20 manuálů, jak správně sázet v ulicích stromy, zase představuje v knize O stromech a ulicích. O stromech v ulicích, abych byl přesný. Aktuální ovšem nejvíce času zabírá práce pro Vysokou školu umělecko-průmyslovou, kde je asistentkou v ateliéru Architektura 2 a také v Centru pro umění a ekologii Umprum, které založila před několika lety na kavkárně 100 let starém sochařském ateliéru na Pražské Ořechovce. A zásadní je pro ní také projekt ostravské, vlastně řekněme osady Bedřiška, což je místo kdysi řazené k takzvaným vyloučeným lokalitám. Dnes je ale díky společnému úsilí místních živou a stabilizovanou komunitou, která je ovšem bohužel v likvidaci. No a mě by zajímalo, jaká je tam teď aktuální situace a jak ty se také v této kauze takto na dálku z Prahy v tom angažuješ.
Tak já bych možná pro posluchače začala maličko od začátku, s tou Bedřiškou jenom v kostičce.
Bedřiška, pojďme v kostce rovnou, máme celý pořad před sebou, pojďme ji zvětšit.
Tak jo, tak v kostce. Bedřiška je bývalá hornická kolonie, jmenuje se Bedřiška, protože byla postavená u dolu Bedřich, při dolu Bedřich, jako ubytování pro horníky, kteří tam pracovali. Ale ten důl v průběhu let se začal zaplavovat vodou, došlo tam k mnoha úmrtím, takže vlastně někdy v 70. letech byl zatopen, zasypán a už nefungoval. Nicméně tohleto ubytování takzvaných finských domků, které tam byly stavěny od 50. let 20. století, tahleta osada tam zůstala a vlastně bydleli v ní bývalí horníci. Potom po převratu povětšinou odešli, protože už ani nepracovali v dalších vítkovických železárnách nebo dolech, které se postupně také zavíraly. A osada se vyprázdnila. Vedení Ostravy se tehdy rozhodlo se stěhovat tam takové jakoby nepřizpůsobivé živly, jak oni tomu tehdy říkali. Mm-hmm. Takže se tam sešli lidé, kteří měli relativně blízko ke kriminalitě. Nebylo to moc chvalně proslulé místo a vlastně všechno vygradovalo někdy, myslím, v roce 2010 tím známým útokem zápalnou láhví, kdy rodina z majority, tedy bílá rodina, hodila zápalnou láhev do domu romské rodiny.
A v tom... Pozor, ovšem teda nezaměňujme to za tu známější kauzu ve Vítkově, ale byla to, řekněme, kauza podobná.
Podobná, bylo jich bohužel víc.
Ano.
V tu chvíli se vlastně celé to osazenstvo nebo část toho osazenstva Bedřišky řeklo, že takhle to dál nejde a nějak se neuvěřitelným způsobem vzedmuli a začali postupně v sobě hledat sílu a budovat komunitu a vlastně i to svoje místo. Začali ho uklízet, starat se o něj formou různých brigád a společných workshopů. Měli veliké štěstí, že v jejich řadách byla mimo jiné Eva Lehocká, která je takovou jakoby vůdčí osobností, dalo by se říct, a neuvěřitelně silnou ženou, která celý tenhle ten proces táhla. A vlastně kromě toho, že žádali o granty, budovali si tam hřiště, altány, bazén, sekali si tam společné prostory, uklízeli, dělali brigády úklidu a podobně, tak také pořádali různé komunitní akce, spolupracovali i s různými složkami z města, například s policajty, kteří tam vodili koně, dělali s dětmi programy, takže vlastně se takhle, a samozřejmě tam zvali lidé zvenku z Ostravy, takže se takhle otvírali a dávali najevo, že jsou perfektní fungující komunita. A také tam, protože jedním z velkých problémů těch chudších lidí je, že často třeba ani nemají vztah k tomu školství, neposílají děti do školy, takže oni se snažili, aby i ty děcka z té osady plnili tu školní docházku, dělali pro ně kurzy doučování v komunitním centru v jednom z domů, které si své pomocí opravili. Mm-hmm. Dělali tam a doteď dělají kroužky právě nejen doučování, ale i různých volnočasových aktivit, mají tam různé kapely, tancování, ten romský čardáš a podobně.
Pardon, ale teda teďka, když jsi zmínila například romský čardáš, tak znamená to, že teda drtivá většina těch obyvatel Bedřišky jsou vlastně romští obyvatelé, nebo je tam dochází k nějakému promíchávání?
Většina jsou Rómové, ale jsou tam i lidi jako bílí z majoritní společnosti, ale jsou tam i třeba Ukrajinci. Mm-hmm. To je vlastně...
Kolik jich tam bydlí vlastně? Jak je ta osada velká?
No, v době... kdy fungovala tím původním způsobem, to znamená jako ubytování pro zaměstnance Vítkovických dolů a podobně, tak tam bylo až třeba 450 obyvatel. Mm-hmm. Potom se stěhování těch chudých lidí z Ostravy, tam bylo zhruba 250 obyvatel a vlastně postupné tendence to místo vyčistit, o čemž ještě asi bude řeč, vlastně vedlo k tomu, že minulý rok tam bylo těch obyvatel už jenom zhruba 80 a teď po těch drastických událostech v listopadu a v prosinci, kdy tam opět obvod Mariánské hory Hulváky zboural několik domů, tak je tam už jenom 49 stálých obyvatel. Hmm. Nicméně příznivci a lidé, kteří se museli odstěhovat, stále jsou. Ta komunita, přestože tam všichni nebydlí nebo nemají už trvalé bydliště, tak ta komunita pořád funguje, schází se tam a za Bedřišku bojuje a je připravená bojovat dál.
Hmm. Tak v tuto chvíli tedy přerušíme tento úvod. První písní, kterou si vybrala, kterou právě poslali obyvatelé Bedřišky a tvým prostřednictvím vlastně je budeme moci poslouchat. Máme tady negativ Ndáša, Bači Bači. Tak víš o té písni něco?
O písni moc nevím, ale k tomu celku bych ráda řekla, že jsem se rozhodla právě dát hlas holkám z Bedřišky, aby vybrali ten playlist, aby se nemluvilo o nich, ale aby promluvali oni sami.
A to se teď děje, pokud budete mít jakýkoliv dotaz na našeho dnešního hosta, architektku Kateřinu Vídenovou, tak prosím pište své dotazy prostřednictvím e-mailu vizitka@rozhlas.cz. Má takový hezký příběh, říká architektka Kateřina Vídenová, která nás láká k dalšímu vstupu. Vy posloucháte vizitku s Ondřejem Cihlářem a samozřejmě tedy s Kateřinou, naším dnešním hostem. My jsme se už v tom prvním vstupu bavili o osadě Bedřiška, která v Ostravě v Hulvákách, jestli to mu dobře rozumím, vlastně je teď vystavená situaci, kdy hrozí její bezprostřední likvidace, protože právě na konci roku proběhla další fáze bourání některých objektů. Ale my se pojďme tedy k tomu slíbenému příběhu dostat, aby jsme si ho poslechli. A potom se pojďme dostat k tomu, jaké jsou hlavní argumenty likvidace této osady, protože tak, jak jsem to dobře pochopil, se jedná vlastně o velmi zajímavý a příkladný projekt, řekněme, nebo spíše situaci, kdy skutečně se tím tou tragickou událostí po vhození tedy té zápalné lahve vlastně nastartoval komunitní život, který vlastně by mohl být příkladem pro celou řadu různých vyloučených lokalit.
Přesně tak. Ta Bedřiška by mohla být unikátním příkladem pro fungování a mnoho lidí je si toho vědomo a o Bedřišce a o tom komunitním zedmutí se píše v médiích nejen u nás, ale už i v zahraničí. Je to vlastně promarněná příležitost, respektive ještě není, ale mohla by to být příležitost pro město Ostrava vytvořit unikátní projekt, kterým by se mohli chlubit. Ale bohužel je tomu naopak. Ale zpátky k tomu slibovanému příběhu. No. Já jsem nevěděla, že už jsme on air, ale jak jsme se na konci bavili, jaká skladba obyvatel na Bedřišce žije, já jsem na konci zmínila, že vlastně je tam i ukrajinská rodina, která tam přišla po začátku války na Ukrajině, respektive invaze Ruska na Ukrajině. Tak je to vlastně starší manželský pár a moje první, vlastně já jsem přijala na Bedřišku poprvé v moment, kdy se tam tahle ta rodina nastěhovala a zrovna bylo před zimou a protože na Bedřišce jakoby není ústřední vytápění a ve všech domech se topí uhlím nebo dřevem.
V kamnech.
Tak, respektive v kamnech, ano, tak vlastně tam byla hora dřeva, špalky, ti romští kluci a chlapi tam sekali dříví na celou zimu pro tenhle ten starý ukrajinský pár, protože oni už by to nezvládli a dělali jim vlastně takovouhle sobotní brigádou dříví na celou zimu, na celou sezónu. Tak to mě tak dojalo, že vlastně už jsem se do Bedřišky zamilovala na první pohled.
Mimochodem, ty jsi popsala svůj první vlastně vstup do této osady. Nicméně, jak vlastně tě to napadlo, co byl ten impuls se tam vlastně vypravit?
No, Bedřiška je velice aktivní a intenzivní v tom, mimo jiné i v tom, že jakoby do svých řad láká příznivce a podporovatele a vlastně tím tou energií, kterou tam tvoří, tak to láká i jakoby lidi z nějakých, řekněme, uměleckých kruhů, mají potřebu je nějakým způsobem podpořit a taky zviditelnit svojí prací. A vlastně jedním z těchhletěch umělců nebo kulturních aktérů, který tam působil, byla televize Artičok, která funguje při AVU, konkrétně Janek Rous a Karolina Krypnerová, kteří vlastně v rámci svého projektu Architektura soužití, kdy mapovali různé takovéhle pozitivní příběhy vlastně nějakého řešení krize, společnosti a bytové krize, tak vlastně natáčeli dokumentární film o Bedřišce, který je právě ke zhlédnutí, když tak na jejich webových stránkách pod názvem Architektura soužití Bedřiška, osada Bedřiška. A vlastně potom tam, a to jsou moji kamarádi, takže oni tam, vlastně já jsem se nějakým způsobem na ně nabalila a oni tam i kromě mě přizvali další umělce a umělkyně a my jsme tam vlastně fungovali, několikrát jsme tam dělali nějaký projekt, který měl nějak podpořit ten jejich patriotismus a vlastně podpořit to jejich místo v té společnosti nebo na té mentální mapě té Ostravy. No, já nevím, jestli mám popsat třeba naše intervence v Bedřišce.
To by bylo fajn, ale pojďme ještě předtím zjistit, z jakého důvodu tedy se městská část ostravská, pod kterou to spadá, snaží vlastně tuhletu bývalou kolonii tedy zlikvidovat. Protože to, co jsi řekla před chvílí, že by se tím Ostrava mohla chlubit a mohl by to být příklad pro celou řadu dalších měst, které mají obtíže s různými svými vyloučenými lokalitami, tak to nedává smysl.
Celé to nedává smysl a vlastně jasná odpověď na tohle to není. Vlastně v Ostravě situace je taková, že tam jakoby primátor vedení celého města, které bylo Bedřišce za minulého vedení nakloněné. Vlastně tenhle ten její pozitivní étos jako silně vnímalo a snažil se to i podpořit. Dokonce tehdejší primátor Tomáš Macura oslovil architektonický ateliér, výborný architektonický ateliér Rearchitekti, kteří místo dlouhodobě zkoumali, ohledávali a potom vytvořili úžasnou studii na dostavbu Bedřišky, protože už do té doby tam došlo k demolici některých domů a měla tam vzniknout čtvrť pro zhruba 450 nebo 500 obyvatel.
To znamená vlastně ji naplnit tím původním počtem.
Doplnit a naplnit, přičemž některé domy by byly i dvoupatrové v rámci toho jejich projektu a hlavně tam byl velice kvalitně pojatý ten veřejný prostor. Ale co bylo důležité, tak tahle ta studie byla etapizovaná a počítala se zachováním té současné komunity, která tam žije, a na to byl kladen velký důraz. Ekonomicky to bylo zvládnuté, propočítané, že by to nebyla až taková zátěž pro město ani pro nikoho, rozhodně by to byla menší ekonomická zátěž než to místo celé srovnat se zemí a začít tam od nuly. Nehledě teda na tu funkční komunitu, kterou se to vedení snažilo podpořit. Pak má Ostrava jednotlivé obvody a Bedřiška spadá, jako máme my, jednotlivé pražské obvody a Bedřiška spadá pod Mariánské hory Hulváky a tam bohužel situace už tehdy, ale hlavně teď byla velice komplikovaná. Tam byla starostka Liana Janáčková, která je otevřeně rasisticky postavená, zapozicovaná a vždycky tu romskou věc v předvolebním období vytáhne jako eso. A teď je tam, ta vlastně je známá výroky, že by to oplotila a hodila tam nějakou bombu, nebo já nevím, teď to neříkám přesně, ale...
Ale každopádně je tedy otevřeně proti vlastně...
Je otevřeně proti. A současný starosta těch Mariánských hor Hulváku, Patrik Hujdus, bohužel také. Takže dlouho se to jevilo jako... Protože vlastně... Lidé z Bedřišky dochází dlouhodobě na každé zastupitelstvo, dochází na všechny ty úřady, jak na magistrát, tak na Mariánské hory a jsou opravdu v obraze. A za celou tu dobu se nevyjevil žádný investiční záměr nějakého developera. Vlastně se o ničem nevědělo. Samozřejmě, že něco může být, bylo a může být doteď jakoby perfektně skryté, ale málo kdy se to stane. Já třeba se zabývám urbanistickým rozvojem Prahy a tyhle ty věci vždycky nějakým způsobem prosáknou.
Takže se nevypadá, vlastně, že tam je nějaký tlak.
Já to ještě dořeknu a vlastně, takže to jakoby ta úplně prvotní motivace mně přijde úplně hrůzostrašná, a že je to vlastně čistý rasismus a vlastně nemožnost jakoby v hlavách těchto lidí uznat, že je možná jakoby takováhle mírová a produktivní koexistence majority a minority. To je vlastně krystalický rasismus, ale právě v těch úplně posledních letech, třeba dvou, řekněme, kdy začalo docházet k těm mnohem větším ostrakizacím, který vyvrcholilo až tím bouráním těch domů, tak tam už jakoby nějaký asi developerský záměr cítit je. Je tam nějaká ruská prostě organizace, která už se netají s tím, že tam chce udělat nějakou ortodoxní modlitebnu a k tomu možná nějaké bydlení. Právě obyvatelé Bedřišky říkají, že tam v posledním půl roce jezdí hodně drahých aut s lidmi v drahém oblečení, kteří vždycky přijedou, vystoupí, vyfotí si pár domů a zase odjedou, že se to stává docela běžně, takže nějaký už záměr se tam asi
vynořuje.
Ale ta prvotní motivace asi byla taková, jako jsem říkala předtím, bohužel. No, ale vlastně oficiálně město říká, že chce to území jako strategickou rezervu pro nějaký jakoby vývoj, což vlastně nedává vůbec smysl, ani ekonomicky, ani jinak, protože zaprvé některé ty domy jsou privatizované, takže se vlastně celé to srovnat se zemí nedá a postavit jakoby od nuly. Kromě asi 4 domů, které jsou privátní, tak jsou tam ještě různé pozemky privátní, tak je tam nějaký sklad, který je privátní, takže s tím už se hnout nedá. Takže celé to území nikdy už nebude jakoby kompaktní, takže tohle jakoby nedává smysl. A navíc místní komunita nabízela opakovaně v posledních letech, že by celou tu Bedřišku od města odkoupila. Mají na to investory i ze zahraničí, ze sdružení sdílené domy, ze sdružení Miethäuser Syndikát z Německa. Vlastně tohle všechno je podchycené, mají to právně zpracované.
Ale naráží to teda na nevůli vlastně tedy vedení té městské části.
To jim odmítají.
Díky aspoň za takový základní náhled do té problematiky a hlavně do toho boje tedy mezi městskou částí a tou tou osadou samotnou. Pustme si další píseň, která přišla právě od obyvatel a obyvatelek Bedřišky, a sice Moblach Salif Keita Benja z Nizozemí. Tak je to opět tedy píseň, která těchto hudebníků, které jsem právě vyjmenoval, zazní. A pokud byste měli nějaký dotaz k osadě Bedřiška i k jiným tématům, které ještě představíme s architektkou Kateřinou Vídenovou, použijte vizitka@rozhlas.cz, tedy e-mail.
Vizitka.
Vstoupili jsme do druhé půlky vizitky s architektkou Kateřinou Vídenovou. Bavíme se o kolonii Bedřiška v Ostravě a tedy se dostáváme do přítomnosti, abychom zjistili, jaká tam je situace teď, protože jsme tady zmínili již, že před koncem roku tam byla teda další akce, kdy se ubourávaly některé domy, to znamená skutečně ta likvidace, tedy vedená městskou částí, pokračuje dál. No a teď je situace zakonzervovaná nebo se chystá něco dalšího?
Bohužel situace zakonzervovaná vůbec není. Začnu teda tím listopadem. V listopadu městská část dala nějaký pokyn k vyklizení domů. Vlastně neřekla jsem hrozně důležitou věc, že ty domky v Bedřišce, tady ta architektura těch finských hornických domků, to jsou vlastně dvojdomky, které jsou nějakým způsobem staticky a tepelně izolačně propojené. A vlastně, když se bourají, tak když se zbourá půlka, která je prázdná, tak ta druhá polovina, ve které někdo bydlí, tak zůstane obnažená a začne mít velké problémy. Praskají tam opěrné zdi, praskají komíny, začne se tam, samozřejmě se to nedá vytopit, nebo špatně se to vytápí, dělají se tam plísně, vlastně strašně špatně se tam žije. A vlastně několik takových domů, polovin dvou domů v listopadu městská část nechala zbourat. Stavební úřad jim vydal demoliční výměr a vlastně ti obyvatelé těch druhých polovin dvou domků nebyli vůbec upozorněni dopředu. V 6 hodin ráno tam najeli bagry a začali ty domky bourat, takže oni vybíhali třeba 5 minut předtím, než bagry začaly jakoby bagrovat druhou polovinu domu, ve kterém byli. Bylo to dohromady vlastně 8 lidí, kteří žili v těch druhých polovinách těch domů. Byla to úplná katastrofa, nehumánní. Vlastně ukázalo se, že stavební úřad, který vydával demoliční výměr, tak neměl správné informace, vlastně nevěděl. Ten fakt, že v těch druhých polovinách těch dvou domků někdo žije, jim nebyl sdělen.
Já tě jenom doplním tady článkem, který 20. ledna vyšel na Seznam zprávách, kde se píše, že Ostrava zrušila původní rozhodnutí o demolici na Bedřišce. Mluvčí obyvatel osady uvedla, že důvodem pro zrušení byla podle magistrátu nezákonnost povolení. Ovšem starosta příslušné městské části tvrdí, že obvod postupoval podle zákona. Přesně takže tam, tak. je i ten rozpor.
Přesně tak, to je ten stále rozpor mezi městem a tím obvodem, o kterým jsem mluvila. Té demolici došlo, je na to podané teď trestní oznámení od obyvatel Bedřišky. Město se vyjádřilo tímto způsobem a teď se dá očekávat, že Mariánské hory obvod se zase odvolá k Moravskoslezskému kraji, který je zase nadřazenou institucí. Na to má čas do konce tohoto týdne. Takže se dá očekávat, že to udělají a uvidí se potom, co bude dál. No nicméně, ty domy, které zbourali onoho 12.11., tak to bylo 5 domů, bourat se jich mělo 6 a ten 6. už zbourat nestihli, protože vlastně přijela jakoby velká vlna lidí na základě toho, že na sociálních sítích viděli, co se na Bedřišce děje, a vylezli na střechu domu a tu střechu domu takhle strážili minimálně 14 dní. možná 3 týdny, teď nevím přesně. Byla to úplně neuvěřitelná vlna solidarity. Do Bedřišky přijížděli lidi i třeba z Polska, ale určitě z Prahy, z Brna, studentky, studenti, různí aktivisté a podobně, a vlastně dělali si tam služby, vařili si navzájem, starali se o sebe a střídali se právě v tom strážení toho posledního, té poslední poloviny jednoho dvou domků. No a právě policie nebo vedení obvodu to monitorovalo, takže věděli, že oni na ty domy vždycky vylízají ve 4 hodiny ráno, takže oni vlastně ve 2:30 už přijeli ze strašně moc policejními auty. Podle Evy Lehocké tam bylo asi 60 policistů, obklíčili celou Bedřišku, obklíčili ten dům, který se měl bourat, a vlastně zamezili těm aktivistům, aby na něj vylezli. A někdy... 6 ráno tu poslední polovinu dvou domku zbourali. Teď aktuálně mají nějaký příkaz k vyklizení další 2 rodiny, konkrétně Tonda Baláš a pan Delev, teď křestní si nepamatuju. Tonda Baláš bydlí v tom svém domku přes 30 let, nikdy nedostal smlouvu na neurčito, řetězí se tam krátkodobé smlouvy, a on i přesto vlastně podle jeho slov nainvestoval do toho domu kolem 800 tisíc. Ten dům je opravdu, já jsem byla uvnitř, s jeho ženou jsem, učila jsem se od ní romské recepty, je to tam úplně úžasný. A vlastně se... ten dům rozhodně není v žádném havarijním stavu, tak aby se bourali, úplně perfektně obyvatelný a vybavenější určitě třeba než naše domácnost. A pan Delev, ten tam bydl asi 15 let a jeho situace je vlastně velice podobná. A tito dva poprvé vlastně v historii tohohle konfliktu se rozhodli, že to místo neopustí. A Bedřiška má už zajištěnou dlouhodobou právní vlastně právní služby, nebo nějaké právní zastoupení, protože vznikají různé sbírky, takže oni si to mohou dovolit vlastně. A mají připravené kroky pro to, aby až někdy k 1., 2. nebo kdy se to může stát, přijde jakoby dopis, že už je po termínu, tak vlastně začnou nějaký právní boj a stěhovat se nehodlají. To se zatím nestalo, to je první precedens, snad se to podaří, ťuky ťuk, a vlastně zatím se to nestalo, protože ti lidé, kteří na Bedřišce bydlí, jsou vlastně z těch nejchudších a mají opravdu hluboko do kapsy, ale to, když má někdo hluboko do kapsy, rozhodně neznamená, že je nějaký výtržník nebo krade, nebo prostě je to úžasná komunita, jenom jsou chudí. A tím, jak jsou chudí, tak jsou strašně snadno ovladatelní a vlastně ta městská část, ty městské části se průběžně daří je vystěhovávat díky tomu, že jim třeba pohrozí, že pokud se teď nevystěhují, tak nedostanou náhradní byt, a pokud se vystěhují teď, tak byt dostanou paneláku vedle nebo něco podobného, nebo jim nabídnou třeba nějakou směšnou částku, řekněme 10 tisíc, a oni, pro ně je to hrozně peněz pro ten měsíc, tak se vlastně vystěhují. Takže takovýmhle způsobem oni se vlastně zbavují těch lidí, vlastně je to takový nerovný boj. Těžko se do toho vžít. No,
no a jaká je teď tvoje úloha v tom? Jakým způsobem ty máš pocit, že jsi schopná celé té věci pomoct? Případně co v tomto ty činíš?
Já jsem hrozně ráda, že jste mě dali prostor tady v rádiu o tom mluvit. Bylo by úplně skvělý, to jsem říkala už paní redaktorce, která se mi ozvala, kdyby bylo možný ještě nějaký jiný pořad, kde by byly třeba přizvaní právě ta Eva Lehocká nebo nějaký příslušníci z té Bedřišky, a potom třeba architekti, kteří připravovali ten architektonický projekt, který jasně dokazuje, že ty domy jsou opravitelné, že jsou v dobrém stavu a tak dále, a že ten projekt existuje. A pak třeba někdo ze sdílených domů, konkrétně třeba Anna Remešová, s kterou vlastně teďkon Bedřiští zakládají sociální družstvo a budou chtít usilovat o to, aby mohli vlastně, stále budou usilovat o to, aby mohli Bedřišku nějakým způsobem odkoupit nebo alespoň spravovat a dostavět ve své režii.
Držme tomuto palce, samozřejmě je potřeba, aby vlastně to neskončilo jenom tady tímto pořadem, ale ještě bys k tomu ráda dodala.
A ještě teda, co se týče jaké té mé aktivity, tak bych chtěla zmínit aktuální výstavu, která probíhá v knihovně Galerie hlavního města Prahy na Mariánském náměstí, která se jmenuje Umění aktivismu a kde právě my s Adamem Vlazelem, kolegou, a s Jankem Rousem a právě s Evou Lehockou jsme připravili v jedné místnosti prezentaci Bedřišky, kde je celý tenhle ten vývoj popsaný. Jsou tam fotografie krásné, fotografie smutné. Je tam film o Bedřišce právě, který dělal Janek Rous, ale hlavně se tam můžete zapojit. Je tam petice, která už má strašně velké množství podpisů. Vůbec nechápu, jak tam přibývají. Je tam kasička, kde je možné přispět na právní služby. Jsou tam korespondiáky, kde je možné napsat panu starostovi nebo panu primátorovi do Ostravy a vyjádřit svůj názor a hodit to do schránky, která už je taky plná. Mám z toho velkou radost, takže to je třeba teďkon za mě taková drobnost, kterou je možné udělat.
Díky za tohleto, nalákání, to určitě celá řada našich posluchačů oceňuje. Mě by zajímala jedna důležitá věc, Kateřino, a sice mě zajímá tvůj dlouhodobý zájem propojovat vlastně architekturu, řekněme, s komunitním životem, protože častokrát pro spoustu lidí architektura znamená, řekněme, dobře vybavený byt nebo dobře postavený dům. Pokud to rozšiřuju, to měřítko, tak možná dokonce třeba i nějaké nejbližší okolí. Pokud to roztáhneme dál, tak celá čtvrť, která má funkční veřejný prostor, který neumožňuje těm obyvatelům jenom to, aby se jim tam dobře a pohodlně bydlelo, ale aby je to případně tahalo ven a nějakým způsobem vlastně umožnilo kontakt mezi nimi, aby zkrátka žili společně na nějakém místě, věděli o sobě a nefungovali jako anonymní spolubydlící, kteří o sobě vůbec nic neví. Tohle to je jeden z dobrých příkladů, takový řekněme extrémní právě tím, jak je ta situace na Bedřišce vyhrocená, ale ty ses vlastně věnovala, řekněme, tady této ideje, kterou jsem se snažil teďka nastínit v celé řadě jiných typů projektů. My se k těm dalším ještě dostaneme, protože jsou vlastně jako tohle téma je možná protchnuto všema ostatníma tvýma akcema. Teď v tuto chvíli zazní další píseň Roland Bendu Smyžany Lola Lola Latino. Tak si ji pojďme poslechnout a od dalšího vstupu, pokud ještě nepřijdeme na něco zásadního, co bychom dodali k Bedřišce, bychom se věnovali další mi tvými projekty. My se dostáváme zpátky k rozhovoru s naším dnešním hostem, architektkou Kateřinou Vídenovou. Bavili jsme se o osadě Bedřiška. Pojďme ještě jenom shrnout vlastně ty nejpozitivnější, řekněme, jevy, které máš pocit, že se tam podařilo právě v rámci toho soužití, právě v rámci toho komunitního života a o které vlastně tou likvidací by Ostrava přišla a tvými slovy byla by to škoda, protože by to mohl být naopak vlastně prostor, kterým by se Ostrava mohla velmi dobře prezentovat.
No, jednoduchou větou je to prostě to soužití menšiny s majoritním obyvatelstvem, které je naprosto funkční a idylické, dalo by se říct.
Dobře, tak tímto uzavřeme pro dnešní vizitku toto téma. To soužití je důležité slovo právě i pro celou řadu dalších prostor a míst, které jste navštívili mimo jiné, třeba i s mobilní architektonickou kanceláří s kolegou Vlazlem, kde jste tedy zapojili karavan za svůj vůz a poprvé jste vyrazili na Vysočinu do různých míst na venkov, kde jste nabízeli své architektonické služby. A mě by zajímalo, jestli takový kočovní architekti vlastně zajímají obyvatele menších měst, obcí až vesnic a co vlastně s vámi nejčastěji konzultovali. A jestli máte pocit, že ta venkovská architektura tak, jak různě své pomocí vlastně se proměňuje, jestli je možné ji nějakým způsobem kultivovat přirozeně tak, aby to bylo příjemné pro ty obyvatele, kteří v ní chtějí bydlet.
No tak to už je úplná prehistorie, to byl jeden z prvních našich projektů a dělali jsme ho těsně po škole a byli jsme plní ideálů, takže jsme si právě mysleli, že nás budou poslouchat a že změníme venkov.
Jak to dopadlo?
No, jako projektů zajímavých vzniklo plno. Možná to v kostce shrnu. Jak se říkal, za auto jsme zapřáhli karavan, který jsme představili na kancelář a vždycky jsme pár dní pobývali v nějaké obci, ale tím, že jsme na ten celý projekt vybírali na nějaké platformě, tak se o tom už jakoby dozvěděli nějací novináři a vyšlo o tom pár článků už předtím, než se to vůbec stalo. Takže díky tomu se nám jakoby ozvali starostky a starostové některých obcí, aby jsme k ním přijeli a zavítali. Takže vlastně nebyl to nějaký objektivní sociologický průzkum českého venkova, ale přijížděli jsme do míst, kde jsme byli vítaní. Mm-hmm. Tam jsme měli veškerý support, často jsme dostali i nějaký prostory, abychom mohli uspořádat besedy v nějakých sálech, hospodách a podobně. A hlavně, co zafungovalo perfektně, ne plakáty, ne letáky do schránek, jak jsme zkoušeli, ale místní rozhlas. Mm-hmm. Když paní starostka promluvila do místního rozhlasu a řekla, přijeli mladí architekti, přijďte k rybníku na hráz, stojí tam s mobilní kanceláří, tak se tam utvořila fronta a lidé se s námi radili nad svými problémy různých měřítek od plotu a psí boudu až k rekonstrukci domů a nebo dostavbě nějakého jmínku a podobně.
Jakým způsobem se dá argumentovat lidem, kteří si kolem svého domku postaví v současné době velmi populární a mnou velmi nenáviděný betonový plot, aby si tam dali plaňky, které jsou trošku průhledné, aby vlastně se úplně nezavírali do těch svých pozemků, aby naopak vlastně se pokoušeli vlastně mít ty prostory prostupné. A to i přesto, že třeba argumentují tím, že mají hrozné sousedy a chtějí být od nich prostě zkrátka odděleni.
Je to těžké, je důležité jakoby to těm lidem ukázat, že ta pospolitost je lepší než to uzavírání se, které je teďkon jakoby trendem na českém venkovně a obecně v české společnosti. Zároveň to ladění české společnosti je takové jakoby nekomunitní, neaktivistické, ta občanská angažovanost moc nekvete, takže lidé vlastně se spíše více uzavírají. No, my jsme měli třeba jedno konkrétní zadání v rámci tohle našeho putování. Vlastně to, co jsem popisovala před chvílí, byl první ročník, potom už jsme se orientovali spíše na nějaké projekty, které jsme domlouvali s celým širším obyvatelstvem té vesnice a dělali jsme nějaký jakoby projekt pro všechny, protože jsme se nechtěli vysilovat vlastně jednotlivými soukromými zakázkami a vlastně jedna z těch věcí bylo, že jsme dostali zakázku od paní starostky mě vesnice Ctibor, která říkala, že právě lidé jsou ve vesnici rozděleni na dvě skupiny, že se nenávidí a že tam je strašně špatná atmosféra a že to je naše zadání s tímhletím něco udělat.
Takže to je spíš sociologický projekt.
My jsme vlastně, to je to, na co se ptáš, jak vlastně bořit ty ploty. My jsme vyhlásili workshop výroby laviček, vlastně všechny to hrozně nadchlo, každý se ujal toho, co uměl, truhlář dřevo, pan s valníkem rozvážel materiály, pak nějaké tam paní prostě stály nad mapou a přemýšleli, kam všude by se mohla lavička dát, ale nepřemýšleli nad tím tak, že by si jí dali před svůj dům, ale přemýšleli třeba tady v bytovce bydlí stará paní, která má hole a je pro ní těžký dojít do obchodu na jeden zátah, tak jí to dáme do půlky cesty a takovýhle nádherný jakoby momenty tam vznikaly, vytvořilo se spoustu laviček. No a my jsme měli zpětnou vazbu několik let poté, nám každý rok psala právě paní starostka, že lavičky každoročně natírají, aby nestrouchnivěly a že se ta atmosféra v té vesnici úplně zvedla. Že to bylo jako takový pozitivní příklad. Samozřejmě nebyly jenom pozitivní příklady, ale tohle třeba hezky zafungovalo.
Co ty považuješ v současné době za jev, když jsme tady zmínili například ty betonové ploty, co tě nejvíc dráždí vlastně v české krajině, řekněme v téhletý vesnický nebo maloměstský, když takhle projíždíš prostě kamkoliv, tak co je něco, co opravdu jako by si ráda změnila?
Tak samozřejmě do očí bijící je ten nerespekt k té minulosti a k té architektuře, která už je. Je to prostě obrovské množství prázdných domů, které chátrají a zároveň rozlézání těch nových architektonicky nevhodných jakoby většinou bungalovů do krajiny a na úkor nějaké jakoby urbanistické kompaktnosti a taky na úkor zemědělské půdy, což je taky velký nešvar. Jakoby. A toto je hrozně těžké zvrátit, protože každá obec si tvoří svůj územní plán sama a při každém novém schvalování územního plánu nebo jeho změn může vlastně to zastavitelné území rozšiřovat a děje se tak ve městech i v obcích úplně stejně, to všichni známe.
Ano, pardon, ještě mě zajímá jedna důležitá věc a sice, ty jsi říkala takový ten respekt té architektuře starší, která tam zkrátka je, co všechno to je vlastně ten respekt, nejenom to, že se to nechá schátrat, ale jsou to pravděpodobně i úpravy, tak jaké typy úprav vlastně to jsou, které třeba dráždí tebe, které by si nedoporučila majitelům těchto domů?
No tak úprava, kterou bych nejvíc nedoporučila, je zbourat a postavit novostavbu a to se vlastně děje nejvíc. Tady se může argumentovat třeba tím ekologickým hlediskem, protože dneska už se ví a je to propočítaný, že vlastně tu uhlíkovou stopu ty stavební práce mají velice vysokou a že vlastně pokrývá velké procento světové uhlíkové stopy. Takže všechny ty materiály, které se velmi těžko dají recyklovat a u nás je ještě téměř nikdo nerecykluje, jdou na skládku a potom se staví nové, které jsou zase jakoby energeticky náročné a tak dále. Takže vlastně cestou za mě je renovace a dostavba za každých podmínek, i když to není třeba ekonomicky úplně nejvýhodnější nebo na stejné úrovni a s více starostmi, což bývá u rekonstrukcích, než novostavba. No.
Další tvoje aktivita, která mě zajímá, je vlastně tvoje účinkování v Centru pro umění a ekologii při UMPRUM, což je kavkárna, což je bývalý socherský ateliér, možná ještě současný na Ořechovce. Pojďme, máme 3 minutky k tomu říct aspoň nějaký takový drobný základ. Je to otevřeno také pro veřejnost?
Ano, na kavkárně teda nejsem sama, musím na začátku říct, je to spoustu pedagogů z katedry volného umění a celé studentstvo vlastně UMPRUM může to místo využívat, ale je to 100 let starý ateliér na pražské Ořechovce s nádhernou magickou zahradou plnou soch, působil tam Bohumil Kafka, dělala se tam socha právě tady Jana Žižky na Vítkov a mimo jiné také Stalin na Letnou a teďkon to funguje od revoluce jako ateliér pro studenty a studentky sochařství na UMPRUM a mimo jiné jsme tam vlastně založili tohleto centrum pro umění a ekologii, protože nám bylo líto, že takhle nádherný magický prostor je uzavřený očem veřejnosti. Já sama, když jsem na UMPRUM studovala, tak jsem o tom vůbec nevěděla.
Já se přiznám, že jsem na Ořechovce jednu dobu bydlel a taky o tom vůbec nevím.
No, takže vlastně jsme a tím tou svojí podstatou, že je to taková jakoby zarostlá zahrada tajuplná, tak se to úplně vybízí k tomu nějak tam spojit jakoby ty umělecké a ekologické tendence. Takže tam už několik let děláme program, který teda donedávna byl podpořený různými velkými granty a nyní jsme v takovém grantovém váku a škola bohužel jakoby vůbec program na kavkárně nepodporuje. Mm-hmm. Takže teď čekáme, jestli nám vyjdou zase nějaké další peníze. To znamená, tenhle ten půl rok asi tam nebudou probíhat nějaká taková velká sympózia, na která jsou návštěvníci a kavkárny zvyklí, ale nicméně program tam pořád nějaký probíhá, protože už na té mapě těch zajímavých kulturních institucí se to nějak ustálilo a lidé třeba i zvenku a hlavně studentstvo tam dělají různé akce svoje, takže často myslím, že v zimě tam se netopí, takže v zimě tolik ne, ale s úderem jara se tam určitě bude plno věcí dít a je možné se tam přijít podívat.
Tak to je fajn, díky za tuhletu pozvánku. My se musíme už dnes pro dnešek rozloučit s naším dnešním hostem, architektkou Kateřinou Vídenovou. Díky za tvou návštěvu a držím palce do všech dalších projektů a samozřejmě budeme dále sledovat, co se bude dít na Bedřišce.
Díky za pozvání.
Povedz, kde jsi včera bol, ty jsi zase ožratý, ty jsi totálně na mol. Tak to mi teraz vysvětlím.